Artea eta hortzak. Nerea Arruti. Valeria Luiselli idazlearen Mexiko hiria, 1983 litroa historia de mis dientes novelak nire hortzen historia. Sexto piso, 2014 Jumex Museoak emandako enkarguan du abia puntua. Hasieran, Mexiko hiriko museo horren inguruko katalogo bat idaztea zen egin beharrekoa, baina azken emaitza irudia eta hitza gurutzatzen dituen novela jolasti bat da. Ezoikoa enkarguaren emaitza eta ezoikoa museoa bera ere. Jumex edari enpresa erraldoia da, eta haren jabea mezenas gisa hasi zen arte garaikideko bilduma eratzen. Bilduma osatua eta adituen laguntza zornitua da, eta munduko garrantzitsuenetako bat bihurtu da, 1960 ondorengo arte internazionala zein Mexikokoa biltzen ditu. Arte kontzeptualaren eta pop artearen izen nagusiak erakutsiz. Munduan badira fabrika jakin batek ekoizten duen produktuaren historia kontatzen duten museo ugari, baina Jumex Museoa bakana da fabrikari atxikita museo garaikide bat sortu duelako. Eta fabrikaren kontzeptuak badu oihartzunik arte garaikidean, azken finean Andy Warholek bere estudioa The Factory izendatu zuen. Artista estatubatuarraren lan esanguratsuak daude Jumexen bilduman. Luisellik testuingurura egokitu zuen lan egiteko modua. Novela, 19. mendeko eleberrien antzera atalka dago antolatua. Atalak batera argitaratu baziren ere, bakoitza langile talde bati irakurri zitzaion eta haien iritzi eta erantzunen arabera moldatu zuen idazleak testua. Novelaren amaieran langileen izen zerrenda ageri da. Testuak etengabe nahasten ditu goi kultura eta herri hizkera. Amaieran, Jorge Ibargüengoitia idazlearen aipu batek novelaren eraikuntza azaltzen du. Gure arbasoengandik jaso dugun ezkontza soinekoa da gaztelania eta osorik gordetzera behartuta gaude, baina antzinako ezkontza soinekoek funtzio bakarra dute, jantzi eta geure burua gorpu gisa ikustea. Naftalinan gordetzea baino asko zobea da soinekoa moztea alkandorak egiteko. Kolage linguistiko horren isla da Luiselliren novela, estilo bizia, kale hizkerarekin nahasia. Hizkuntza estilo zatika osatzen da testua eta irudiek eta testuek beste kolage batzuk sortzen dituzte barruan. Testuak Daniela Franco artistaren diseinua eta ilustrazioak ditu. Mexikoko tradizio grafikoaren soinekoa moztu eta alkandorak sortzen ditu Frankoren lanak. Eta badira erreferentzia gehiago. Aipatutako ez gainera, aipatzekoak dira Julio Cortázarrek Julio Silvarekin egindako lankidetza Ultimo Round liburuan azken ronda. 1969 eta Margo Glantzen Las Genealogías lanean genealogiak. 1981 argazkiek duten erabilera ere. Cortázarren liburuak almanaka baten estetika du, kolage modura eta pop iruditeria hori ere presente dago Luiselliren novelan. Glantzen lanean agertzen den genealogia iruditeria berriz, bertsio surrealistan ageri da La historia de mis dientes kontakizunean. Bai Cortázarren liburua, bai Glantzen lana, nolabait limoizuku zidatziak daude Luiselliren obran. Enkantegilearen hortz bilduma. Gustavo Sánchez Sánchez Carretera da novelaren protagonista. Luisellik enkantegile bat aukeratzen du eta ez komisario bat artearen munduarekin lotura mantenduz, baina ikuspegi xumeago bat emanez. Carretera pertsonaia hiperbolikoa da. Bere buruaz dio munduko enkantegilerik onena dela, baina inork ez dakiela oso zurra delako. Kontalari petoa da, eta etengabe istorio autonomoak harilkatzen ditu bere monologoan. Pertsona ezagunen hortzen bilduma du, gehienak idazleenak, baina tartean Marilyn Monroerenak ere bai. Gezurtia eta trampati samarra denez, irakurleak berehala ikasten duaren testigantza ez dela guztiz fidagarria. Hortzak irudi literario gisa ez dira ohikoak, vampiroen hortzak literarioak badira ere, ez dira lurtarrak, eta oro arrotzek protagonismo txikia izan dute literaturan. Naiz eta gizakiaren denboraren arrastoak zizelkatzen diren haietako bakoitzean. Salbuespen garaikide bat litzateke Zadie Smithen Uitetit hor zuriak. 2000. Louise Liren xedea ez da hortzen genealogia bat egitea, baizik eta hortzak narratiboki baliatzea. Hortzak kontalari bihurtzen dira, kontakizuna jolasean aurrera eramanez eta aldi berean metaliterarioak dira. Esate baterako, Enrique Villamatasen hortzen deskribapena haren kontakizunen isla da. Hortzez gain, etengabe erabiltzen dira idazleen izenak pertsonaia arruntak izendatzeko. Horrela, bigarren mailako lehen pertsonaia Julio Cortázar bera da, testuan bizilagun gisa agertzen dena ez idazle gisa. Izendatzea testuaren jolas literarioa da, eta hala agertzen dira Ruben Dario, Miguel Unamuno eta beste hainbat. Bildumazalearen bulkada. Beraz, novela ez da hortzen errepresentazioaren historia, ez da Jume Txarte bildumarena ere. Orduan, zer da Louise Liren novela? Irakurriz, irakurleak zer den asmatzen duen artefaktua. Karretera protagonista showmanak ez ditu objektuak maite haien balio materialagatik. Aitzitik, bakoitzak bere barnean isilean gordetzen duenagatik estimatzen ditu. Artelan onak sekretu bat gordetzen du beti. Hala, hortzak ez dira metafora hutsak baizik eta artefaktu zifratuak. Bakoitzak gordetzen duen misterioaren bidez arteaz dihardu novelak. Azkenean, Valeria Luiselik ez zuen katalogo bat idatzi bildumazalearen bulkadaren motorra baizik.